понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, но у вас нет обязательства хранить молчание. Можете звонить нам в студию 8 800 10 06 926. Самое главное, что все звонки для крымчан не только бесплатны, но самое главное еще и анонимны. Что в свете последней активности Федеральной службы безопасности, сами понимаете, лишним не будет. Так уж получилось, что мы живем в ту самую эпоху, когда мы избавляемся от очень большого числа иллюзий. В том числе и в отношении иллюзии по поводу своего собственного прошлого. Очень часто встречаются в календаре даты, которые служат для нас основанием снова и снова возвращаться к событиям 90-х годов, нулевых годов и анализировать, как же поступила Украина, как же поступил официальный Киев, действительно ли в той или иной ситуации нельзя было поступить иначе. Особенно это важно, если темы касаются каких-то таких вещей, ну, которые и сегодня остаются в украинской повестке дня. Например, ядерное разоружение. Я просто напомню, друзья, что ровно 25 лет назад украинское государство на уровне Верховной Рады впервые заявило о будущем безъядерном статусе. До этого безъядерный статус упоминался в Декларации о государственном суверенитете, который был принят Верховной Радой УССР еще в 1990 году. Тогда речь шла о трех принципах: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. А по итогу всего этого в 1994 году увидел свет Будапештский меморандум, тот самый, согласно которого Россия, Великобритания и США гарантировали территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного запаса. И спустя два года ядерный арсенал Украины, третий по величине в мире, был вывезен из страны. Вот сегодня именно эту тему мы будем обсуждать в рамках нашего эфира. Давайте для начала послушаем небольшую историческую справку, ну, чтобы расставить какие-то точки над «и», а после этого продолжим беседу в нашей студии.
«Сто слов по теме».
Верховная Рада Украины 24 октября 1991 года приняла заявление о безъядерном статусе. Спустя три года, 5 декабря 1994, страна фактически присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. В ответ лидеры Украины, Соединенных Штатов, России и Великобритании подписали Будапештский меморандум с гарантиями целостности и суверенитета страны со стороны существовавших на тот момент ядерных держав. В том же году начинается вывоз ядерных ракет в Россию, который длился два года. Последняя украинская ядерная боеголовка была вывезена летом 1996-го. Полностью ядерного статуса Украина лишилась в 2001 году, когда утилизировали последнюю шахтно-пусковую установку. После аннексии Крыма российское руководство начинает активную милитаризацию полуострова. В декабре 2014-го глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прямо заявляет журналистам, что страна имеет право размещать в аннексированном Крыму ядерное оружие. Народный депутат Украины Мустафа Джемилев тогда же утверждал, что российское правительство начинает реставрацию ядерного хранилища полуострова. Оно расположено в урочище Кизилтаж. Хранилище освободили и закрыли сразу же после подписания Будапештского меморандума.
«Сто слов по теме».
Сразу же после вот как раз вторжения российских войск в Крым и вторжения на Донбасс, очень такая популярная дискуссия в украинском обществе развернулась относительно того, могла ли Украина позволить себе не отказываться от ядерного оружия, возможно, что ядерный статус нашего государства был бы преградой на пути вот тех планов Кремля, которые он стал осуществлять в феврале-марте 2014 года. Очень много слышны, очень часто слышны голоса популистов на эту тему, но нам бы в первую очередь хотелось услышать мнение человека, который, с одной стороны, был участником всех тех событий начала 90-х годов, а с другой стороны, знает не понаслышке все обстоятельства, в рамках которых тот же Будапештский меморандум появился на свет. Мы рады приветствовать в нашей студии Юрия Костенко. Юрий Иванович, вы были первым руководителем украинской правительственной делегации на переговорах с Россией по ядерному оружию в 93-м году. Вы были министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности в период с 92 по 98 год. И еще вы были главой специальной рабочей группы по подготовки к ратификации договора «Старт-1», я так понимаю, 92-94 год. То есть, ну, вот кому, как не вам, собственно, рассказывать о том, как это происходило. И вот вопрос, который, наверное, задают все себе всякий раз, когда речь заходит о российской агрессии. А был ли вариант тогда, в начале 90-х, у Украины не отказываться от ядерного оружия?
Якщо говорити про політичну послідовність, то прийнявши в декларації про державний суверенітет наміри в майбутньому стати безядерними, а потім заява Верховної Ради уже незалежної України, то ці принципові для політичних подій речі не можна змінювати, знаєте, як рукавички змінюють. Тобто, таке рішення треба було втілювати в життя, як досягнення безядерного статусу. Питання в іншому стоїть, і сьогодні в тому числі, чи був інший шлях ядерного роззброєння України. І тут я вже дійсно як фахівець, який дуже багато доклав зусиль, щоб ядерне роззброєння України ми перетворили у процес заміни військових чинників в системі національної безпеки іншими чинниками. Зокрема, входження України у систему колективної безпеки європейську, тобто в НАТО, отримання замість ядерної зброї інших видів озброєнь на основі фінансування як ядерного роззброєння, так і допомоги фінансові на те, щоб українська оборонна доктрина базувалася на нових принципових, ефективних і принципово інших реаліях, ніж ядерна зброя, наприклад, високоточна зброя. Ядерне роззброєння України можна було б використати для вирішення проблем енергетичної безпеки, адже Україна на 70-80% залежала від енергопоставок з Росії. 100% – це ядерне паливо, 60%, 70% – це газ. І тому ось про що йшлося в концепції, яку розробила наша спеціальна робоча група Верховної Ради при підготовці пропозицій Верховній Раді України.
А чому ми не були услышані?
Я можу сказати абсолютно відповідально, що український народ почув цю стратегію, бо вона була опублікована в «Голосі України» в 92-му році. Ядерне роззброєння України – благо чи зло, де було викладено абсолютно всі аспекти, пов'язані із ядерною зброєю, із процесом роззброєння, і те, яким шляхом оптимальним для України потрібно рухатися. Умовно кажучи, ми повинні були вивести із нашої території останню ядерну боєголовку на знищення, і не в Росію, а в Сполучені Штати Америки. Ось зараз ми до цього дійдемо. Тоді, коли Україна повноцінно стане європейською демократичною країною з сучасною системою безпеки, яка б гарантувала і територіальну цілісність, і фактично ми б стали і членом НАТО, і Європейського Союзу. Оце той шлях, який пропонувала наша робоча комісія. Чому все пішло не так? Чому в результаті ядерного роззброєння України, яке я називаю ядерним роззоренням України, тому що вартість процесу ядерного роззброєння України за міжнародними оцінками і оцінками наших експертів коштувала українському бюджету від 4 до 6 мільярдів доларів. При наявності в українському бюджеті в 92-94 роках близько 8 мільярдів доларів. Ви собі уявляєте ці всі речі? Тому ядерне роззброєння, яке ми проводили самотужки і свого власного бюджету, тому що вся міжнародна допомога сягала лише 350 мільйонів доларів, а ми витрачали мільярди. Це все і призвело до того, що віддавши ядерну зброю в руки агресору і витрачаючи з державного бюджету кошти на власне ядерне роззброєння, Україна не могла модернізувати свою армію і перевести її на інші високотехнологічні види озброєнь, зокрема на високоточну зброю. Україна не змогла сформувати професійну армію, і Україна в результаті таких дій привела Збройні сили України до повної руйнації, що і побачив і Україна, і світ у 2014 році, коли почалася російська агресія проти України.
Хто був провідником вот такого неблагоприятного для нашої країни сценарія ядерного розоруження? Хто, собственно, определяв, що Україна сама должна платить за собственное ядерное разоружение, и что оно не будет, что в обмен на это отказ от ядерного оружия не будет ни интеграции в НАТО, ни интеграции в Европу, а только лишь Будапештский меморандум, который вот обозначал намерение заботиться о территориальной целостности.
Верховная Рада Украины ухвалювала всі рішення, які виходили із національних інтересів. Зокрема, навіть у цій заяві, про яку ви сьогодні згадуєте, був в пункті 3 записане положення, згідно з яким, що Україна буде проводити ядерне роззброєння в мінімальні терміни, але з урахуванням фінансових, технічних, там, політичних і інших аспектів. А уже у квітні 92-го року була постанова Верховної Ради, тому що заява, це, знаєте, це декларація. Це так, як нам сьогодні кажуть, що Будапештський меморандум – це свого роду політична декларація, політичні запевнення у безпеці, але не гарантії безпеки. Тому, виходячи із того, що хотіла зробити Україна, треба ж дивитися, що могла зробити Україна. І от уже постанова Верховної Ради України, яка на той час носила силу закону, зобов'язувала уряд проводити процес ядерного роззброєння, виходячи із, в першу чергу, економічних, фінансових, політичних, військово-політичних аспектів, і доручала Верховна Рада уряду, по-перше, зупинити вивезення тактичної ядерної зброї в Росію до встановлення міжнародного контролю за процесом знищення, бо всі рішення парламенту були спрямовані на знищення ядерної зброї, а не передачу їх іншій країні. Тому що в результаті, бо головні аргументи, особливо з боку США і інших європейських країн до нас, були тоді, що якщо Україна піде шляхом ядерного роззброєння, то в буквальному сенсі вона зробить величезну послугу для всього світу в плані зменшення ядерної напруги, а весь світ від так буде Україну, чи буде Україні допомагати робити демократичне, заможне життя у незалежній державі. Ну, ось була стратегія Заходу. Чому пішов уряд на передачу? Це вже дуже чітко весь цей процес описано у книзі «Історія ядерного роззброєння України», яку я завершив у 2014 році, і там якраз і показано весь процес підміни понять, як перетворювалося ядерне роззброєння України у посилення ядерної агресії Росії.
Тобто, по суті, відповідальність лежала не на Верховній Раді, а на правительстві.
Звичайно.
Тобто, я просто напомню нашим слухателям, що з сентября 91 по октябрь 92 Витольд Фокин возглавлял украинское правительство. Потом Валентин Симоненко, это октябрь 92-го, ну опять же, октябрь 92-го, да, исполняет. Потом был Леонид Кучма, это с октября 92 по сентябрь 93-го, потом Ефим Звигильский с сентября 93-го, июнь 94-го. То есть я так понимаю, что вот на эти кабмины как раз-таки, на ваш взгляд, ложится ответственность за тот сценарий ядерного разоружения, который в конечном счете Украина получила.
Кабміни так, але найбільшим провідником російського інтересу в процесі ядерного роззброєння України виступало Міністерство закордонних справ України, яке на той час очолював Анатолій Зленко. І, бо зовнішньополітичні аспекти діяльності виконавчої влади були підпорядковані президенту Кравчуку. Він, до речі, виконував фактично і роль прем'єр-міністра, тому що він був і глава держави, і глава виконавчої влади за тими конституційними повноваженнями, які він отримав в 91-му році після обрання президентом. Отже, якщо говорити про безпосередніх виконавців російської стратегії ядерного роззброєння України, то в першу чергу їх генерував український МЗС. Хоча, я думаю, під диктовку Кремля. А чому під диктовку Кремля? Та тому, що, знаєте, після проголошення незалежності практично не змінилася українська влада, якісно не змінилася. Що з того, що я був один від руху міністр екології ядерної безпеки, ще був академік Юхновський півроку, членом уряду, це з 92-го по початок 93-го року, і Віктор Пензеник, який формально генерував політику реформ економічних. Оце три представники опозиції були у уряді, але вся піраміда і вертикаль були збережені, як за часів часів Радянського Союзу, і вона продовжувала виконувати скоріше вказівки не парламенту незалежної держави, а вказівки Кремля.
Очень часто і сьогодні звучить мисль о том, що по суті многие годы, долгие годы после 91-го года наша страна была такой переформатированной Украинской Советской Социалистической Республикой, которая продолжала оставаться и политическим, и экономическим протекторатом Кремля. Кстати, друзья, мы нашли комментарий, собственно, самого первого президента Украины Леонида Кравчука. Он говорил о том, что Украина могла стать заложником своего ядерного статуса. По его словам, срок эксплуатации ядерных боеголовок заканчивался в 98-м году, после чего их было бы опасно и содержать, и утилизировать. Давайте послушаем его мнение, а потом вернемся к разговору.
Мнение.
Украина могла стать заложником ядерного оружия. В 1998 году по графику все ядерные боеголовки на 165 баллистических ракетах, а там по 3 было, по 4, ну, в общем, много было боеголовок, они выходили из жизни. А их расчленить технологично могла только Россия. Украина не имела возможности. Отдать Америке их нельзя было, потому что там секреты, чипы и другое, там свои. Ельцин откровенно сказал, если вы не отдадите, дождетесь до этого критического времени, и мы их не возьмем. Это будет опасно для нас. Значит, мы тогда остановимся на колени и говорим, Борис Николаевич, берите нас в Россию.
Мнение.
Ну, собственно, Леонид, это было мнение Леонида Кравчука, который говорил о том, что Украина могла стать заложницей своего ядерного статуса, если бы не отказалась от ядерного оружия. Мы продолжаем разговор в этой студии с Юрием Костенко. Именно Юрий Иванович был министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности в период с 92 по 98 годы, а также был первым руководителем украинской правительственной делегации на переговорах с Россией по ядерному оружию в 93 году. Юрий Иванович, ну вот насколько, на ваш взгляд, вот это вот воспоминание Леонида Макаровича Кравчука и вот эти про 98-й год, они действительно вот эти вот опасения были оправданы.
На превеликий жаль, Леонид Макарович сьогодні повторює ту тезу, яку йому нав'язували як президентові в ті часи. В першу чергу це робила Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ. І ці всі міфи про небезпеку українських ядерних боєзарядів, і що тільки Росії їх треба віддавати, він повторює і сьогодні в 2016 році. Мені сумно, що Леонід Макарович так і не набрався сміливості подивитися правді в вічі, хоча б сьогодні, і зрозуміти, що це була величезна не тільки його політична помилка іти тим шляхом, що ядерні боєзаряди Україна віддавала Росії, але і подивитися правді в вічі, що ж ми віддали Росії разом із ядерними боєголовками. Я назву лише одну цифру. Вартість вироблених в високозбагаченого урану і плутонію в українських боєзарядів, за оцінками експертів, складала біля 100 мільярдів доларів, які ми передали Росії. Натомість ми отримали ядерного палива безкоштовно від Росії на суму 2,4 мільярди доларів. Це такий бізнес, як кажуть, який також сприяв сьогоднішньому важкому економічному і соціальному стану в Україні. Тепер по фахових, давайте, пройдемося речах. Щодо гарантійних термінів. Я був єдиний з України громадянин, якого Росія допустила, не військовий, мається на увазі, допустила до свого заводу, де розбиралася українська тактична ядерна зброя, бо Верховна Рада прийняла рішення, поки не буде встановлено міжнародного контролю, як розбираються боєзаряди, чи вони знову не використовуються для військової мети, то було призупинено переведення тактичної зброї у Росію. І мене допустили на це секретне, надсекретне підприємство, це десь там на Уралі, туди під полярне коло. І я здиванням дізнався на цьому підприємстві, що там працює більше 60% етнічних українців, які просилися у мене передати президенту і Кравчуку, перше, що вони готові повернутися в Україну і забезпечувати безпеку боєзарядів. Перше. Друге, що ніякої небезпеки для України щодо ядерного вибуху несанкціонованого немає і не може бути, тому що безпека будь-якого ядерного вибухового пристрою, чи це тактична зброя чи стратегічна влаштована таким чином, що може бути тільки хімічний вибух із розкиданням ядерних матеріалів, але без санкцій, без запускової санкції ніколи не буде ядерного вибуху. І про це, до речі, нещодавно говорив начальник управління Міністерства оборони Росії, що за всі 47 років використання ядерної зброї в Росії жодного несанкціонованого вибуху не було. Тому це дезінформація, якою кормили і страхали президента Кравчука, наша служба безпеки, що може відбутися другий Чорнобиль. Бо коли йому приходив і говорив, що вони безпечні, ми їх можемо складувати, на території України 5 сховищ для складування ядерних боєзарядів. І до тих пір, поки не буде вирішена доля із тим, чи де ми будемо розбирати, в Росії чи в США, я про США окремо скажу, вони можуть зберігатися абсолютно безпечно. На всі ці речі мені казав Кравчук одну фразу. Тобі мало одного Чорнобиля? Тому я не допущу, щоб в Україні ще був один Чорнобиль, щоб вибухнув якийсь ядерний боєзаряд. Це його логіка, яку він повторює і сьогодні. А от тепер щодо того, яким чином потрібно було рухатися. По-перше, гарантійні терміни виходили не в 95-му році, як сказав Кравчук, чи 97-му, а в 2005-му останніх боєзарядів на стратегічних носіях. На нашій території були самі новітні стратегічні носії з 10 боєголовками випуску «Південмашу», я маю на увазі носії. По-друге, Сполучені Штати Америки запропонували нам уже в 92-му році General Atomics, це корпорація, яка і виготовляє, і здійснює супровід ядерної програми, я маю на увазі військової ядерної програми, як розбирати ядерні боєголовки. Причому вони говорили нам, ми самі вирішимо питання, як росіяни будуть нам, щоб не влазити в секрети дійсно радянської ядерної зброї, як самі вони будуть сюди проситися і у вас просити дозволу, щоб вони там розібрали і передали Україні високозбагачений уран і плутоній. General Atomics запропонував нам переробку з урану на українське паливо. А це 50% виробництва електроенергії. Це зменшення енергетичної залежності від Росії. General Atomics пропонував щодо плутонію механізм, як з ним поводитися. До речі, буквально днями Росія призупинила співпрацю з США в переробці плутонія. І це той плутоній, який з українських боєголовок був вилучений. Тому General Atomics повністю цю програму співпраці з Україною щодо переробки ядерних боєзарядів представила. Ми її представили, до речі, і Кравчуку, і прем'єр-міністру. Ну, але, на превеликий жаль, позиція Міністерства закордонних справ українського була, як кажуть, непоколебима. Все і в Росію.
Ну, то есть, понятно, у нас перша половина 90-х була временем упущених возможностей. То, на що можна було би обміняти ядерний боєзапас і в політичному, і в економічному смислі. Это, безусловно, куда больше, чем то, что Украина получила. У нас, к сожалению, остается вот полторы минуты. Вы знаете, вот вопрос, который сегодня мучает очень многих. Могла ли бы Украина сегодня восстановить ядерный статус? Потому что есть огромное количество украинских политиков, которые любят об этом говорить в эфирах и с трибун. А на ваш взгляд, взгляд профессионала, восстановление ядерного статуса, это что-то из области политического популизма или реализма?
Це із області політичних провокацій, тому що такі речі можуть говорити або абсолютні невігласи, які не розуміють, що таке ядерна зброя, або дійсно спеціально навчені люди, провокатори, які в такий спосіб хочуть дискредитувати Україну. Неможливо повернутися до ядерного статусу в силу того, що в нас немає ядерних матеріалів, їх виготовити ми не можемо на наших потужностях, а виробництво військові створювати нам ніхто не дозволить. Ми сьогодні приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерна держава. А відтак, якщо ми тільки спробуємо робити щось військове, ми наражаємося на міжнародні санкції. Згадайте Іран, згадайте Ірак і інші країни, які пробували йти ядерним шляхом в порушення договору про нерозповсюдження. Тому сьогодні, коли ми просимо на пенсії зарплати у Міжнародного валютного фонду допомогу, уявити собі, що ми десь візьмемо грошей на колосальні виробництва, це біля 100 мільярдів доларів, це неможливо. Тому це говорять провокатори, і це говорять політики, навіть не популісти.
Понятно. Спасибо, Юрій Іванович. Юрій Костенко, бувший міністр охорони окружаючої середи і ядерної безпеки в період з 92-го по 98-й рік, був гостем программы «Крым Реалии». Действительно, мы сегодня живем в том числе в эпоху такого белого информационного шума, когда очень сложно понять, где заканчиваются провокаторы и начинаются популисты, а где и есть ли, собственно, между ними большая разница. К сожалению, прошлое не изменить, но в наших силах изменить будущее, если мы научимся учиться на собственном мастерстве наступания на грабель. Когда-то мы разменивали тот запас драгоценностей, который был у Украины, на бусики. Но впереди у нас долгая дорога. Я думаю, что всегда есть возможность не повторять тех ошибок, которые когда-то были нами совершены. Берегите себя и до скорого.